Kapitulli 2. Mirë po ti, vazhdo të thuash ato gjëra që i kanë hije mësimit të shëndosh. Burat e moshuar, ti jenë të përkorë në zakone, serioz, me mendje të shëndosh, të shëndosh në besim, në dashuri, në qëndrueshmëri. Edhe gratë e moshuara, të ke një sjellje që u ka hije të shenjtëve. Të mos jenë shpifëse, as sklave të verës së shumët, por mësuese të së mirës, që ti sjellin në vete të rejat, që të duan burat, të duan fëmijët, ti jenë me mendje të shëndosh, të dlira, punëtore në shtëpi, të mira, të nënshtruar andaj burave të tyre, që të mos shahet fjala e Perëndis. Vazhdo të nxitësh edhe të rinj që ti jenë me mendje të shëndosh, dhe trego se je shembull për vepra të shkëlqyera në gjithçka, duke mos e bastarduar mësimin tënd, duke treguar seriozitet, të folur të shëndosh, që nuk mund të dënohet. Kështu që kusht jetë kundër të turpërohet, e të mos ketë asgjë të poshtër për të thënë kundër nesh. Sklevrit të jenë të nënshtruar ndaj zotërinjve të tyre në gjithçka, dhe t'i kënaqin ata pa u akthyer fjalën, pa bërë vjedhje, por të tregojnë plotësisht besnikëri të vërtet, që në çdo gjë të stolisin mësimin e shpëtimtarit ton, Perëndis. Sepse dashamirësia e pamerituar e Perëndis, që i sjell shpëtim çdo lloj njeriu, është shfaqur e na ka mësuar të hedhim poshtë pa perëndishmërin dhe dëshirat e botës, e të jetoj me mendje të shëndosh, drejtësi dhe përkushtim ynor mes kësaj bote, ndërsa presim shpresën e lumtur dhe shfaqjen e lavdishme të Perëndis madhështor e të shpëtimtarit ton, Krishtit Jezu. Ai dha veten për ne, që të na çlironte nga çdo lloj paligjshmërie dhe të pastronte për vete një popull posaçërisht të vetin, të zellshëm për vepra të shkëlqyera. Vazhdo të thuash këto gjëra, të nxitësh dhe të qortosh me autoritet të plot. Askush të mos të përbuzë kurrë.